Hva meningen med livet? Ikke ditt eller mitt liv, men livet som sådan. Det som oppstod på jorda for snaue 4 milliarder år siden. Det vel det vi vanligvis kaller et stort spørsmål, som vi har tenkt til å vie en snau halvtime I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen og bokansvarlig I avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne.
Hei, Bernhard. Du artig at du åpner med å stille spørsmålet om hva meningen med livet? For det et spørsmål som jeg egentlig ikke tror på, eller ikke skjønner meningen med, men det kan vi komme tilbake til etter
hvert. Ja, men jeg må likevel spørre meg, det da, hvilken del av livet det du ikke mener det noe hensikt å lete etter meningen med? Altså, det liksom det eksistensielle?
Mitt eget. Ja, mitt eget selvfølgelig det jo med en mening I. Altså, mening noe som foregår mellom mennesker, eller I språket, men at det sluttprodukt av evolusjonen, det jo bevisstheten vår, og språket vårt, og relasjonene våre, men at den meningen, og intensjonen og viljen som vi ser I hverandre, at det skulle ha noen slags tilbakevirkende og liksom ha eksistert som en årsak til det hele, det synes jeg ganske absurd. Det jo slutt, det sluttproduktet av evolusjonen, ikke begynnelsen, ikke starten på det hele.
Ja, men det egentlig en nyttig forpostfektning det, for da har vi sortert unna noen misforståelser allerede nå, men kanskje vi skal begynne med litt med hvorfor vi snakker om dette I en bokpodcast.
Ja, dette jo ikke en filosofisk podcast sånn I og for seg, men plutselig ble det veldig filosofisk her. Men vi skal jo snakke om noe som veldig konkret egentlig, bøker om livets opprinnelse, altså da I biologisk forstand da. Hvordan skjedde dette her? Hvordan ble det hele til? Ikke hvorfor eller meningen med hvordan oppstod livet på jorda.
Mm. Ja, nei, og det klarer jeg ikke å svare på, for at selv om jeg har lest bøker om det, så jeg dårlig I matte, kjemi og fysikk, eller hva det heter for noe på videregående. Men poenget altså at jeg har lest Dag O. Hessens nye bok, som heter Liv, som sikkert alle bøkene til Dag O. Hessen kunne ha hett.
ja.
og så har jeg lest en bok som på en måte behandler en del av det samme, hva skal jeg si det, naturvitenskapelige grunnlaget for å tenke over sånne ting, men selvfølgelig handler mest om tenkninga da. Det Jostein Gaarders nye bok som heter Det vi som her nå, en livsfilosofi. Og så under
lesen... Så den kanskje mer I slutten da, I meningen med det hele.
Absolutt, absolutt. Men liksom, hva skal jeg si da, sålen han støper seg for å skrive, handler om også livets opprinnelse og liksom vår kosmiske situasjon. Og så når jeg hadde lest de to bøkene, så fikk jeg et desperat behov etter å lese en roman som tenkte litt annerledes om dette her med hva mennesker kan vite om vårt gåtefulle univers. Så den tredje boka jeg har da lest og skrevet om en roman av en som heter Benjamin Labatut. Den heter When We Cease to Understand the World på engelsk, den oversatt. Han chilensk forfatter, den var Booker nominert til internasjonale bookerprisen tidligere I år.
Ja, når vi slutter å forstå verden, så det grensene for hva vi kan forstå, eller det oppgi letingen etter mening?
Nei, det er grensene for hva vi kan forstå. Ja, vi kan begynne med å si litt om den boka, kanskje. Da. Den, jeg vil lette på at den... altså, den sikkert flere som har lest den. Den har vært en sånn kritiker-hit gjennom høsten i angloamerikansk presse, men det jo en... Jeg skal si det, den omtales som en non-fiction-roman. Det jo ikke helt riktig, for det ganske mye fiction her, men den tar veldig sats I virkeligheten. Litt exofiksjon, kanskje, som vi snakket om forrige uke.
Vi snakket om I forrige episode.
Ja, det en roman I flere separate deler som lar oss møte ulike viktige vitenskapsfolk fra første halvdel av det 20. århundre. Schrödinger, Heisenberg, Fritz Haber, kjemikeren som var med og finne opp prosessen som blant annet forutsetningen for moderne kunstgjødsel, og så, hva skal jeg si da, den befinner seg jo der liksom vitenskapen blir så komplisert i kvantefysikk og så videre, at den blir vanskelig å gripe, selv for den som arbeider med det, eller der vitenskapen får så farlige slagsider, at det vanskelig å si entydig at liksom, det var bra at vi fikk vite mer om dette, fordi at Sally Haber, denne tyske kjemikeren, han stod jo på den ene siden for en prosess som har på en måte gitt det 20. århundre mat, og dermed lagt deler av grunnlaget for en eksplosiv befolkningsøkning, men samtidig også fant opp sennepsgassen.
Ja, for dette var litt interessant, at dette med kunstgjødsel, hvorfor det så viktig?
Nei, det siste året har, det jo, har jeg lest mye om kunstgjødsel, og det jo veldig interessant, da, men altså, poenget jo at for å igjen da, nå jeg ute I realfaglig, hva skal jeg si, tynn is, men plantene trenger jo nitrogen, og det liksom, hvis man kan fore liksom det kretsløpet da, med ekstra nitrogen, så kan man øke produktiviteten voldsomt, og det jo, det fant altså Haber og en kollega, Bosch, ut, og det var jo egentlig som en del av en, altså for våpenproduksjon, men altså en bieffekt da var at denne prosessen kunne brukes til å fremstille kunstgjødsel, og da eksploderte produktiviteten i landbruket da.
Og dermed eksploderte verdens befolkning.
Og det henger tett sammen med det I hvert fall, fordi at så mye av det vi spiser er mat som direkte konsekvens da, av kunstgjødsel. Men nå spant vi av gårde til det 20. århundre.
I en spennende roman om vitenskapens grenser, da, og som kanskje mer kritisk. Da. Mm.
Ja, den tvisynt, ikke sant? Yeah. Og det var kanskje derfor jeg har lest og skrevet om I avisen mange populære vitenskapelige bøker de siste årene. Mange som handler om biologi, om zoologi, altså dyr og planter, om liv på ulike måter. Jeg skrevet om Dag O. Hessens bøker tidligere også. Og her jo han opptatt av selve livets opprinnelse. Dette ikke en bok som liksom handler primært om hvordan mennesket ble til eller noe sånt nå. Det handler om de første, hva skal jeg si, minuttene av livets film da, og overgangen fra et dødt univers til liv.
Ja, altså hvordan de kjemiske stoffene som fantes på planeten, hva som skjedde som gjorde at disse ble til etter hvert da, noen encellede organismer, hva som skjedde I gnisten der, fra dødt til levende.
Selve livsgnisten. Så han forteller liksom ja, pedagogisk og ganske vanlig populærvitenskapelig, og stort sett nøkternt, som jeg setter pris på da, om hvordan det skjedde, altså grunnleggende liksom, pedagogikk. Men så det jo også et sånt lag som Hessen jo har mindre av enn mange av de andre jeg har skrevet om de siste årene, av sånn enorm begeistring og intens glede over liksom nye, stadig nye funn og det å skue inn I disse gåtene. Og det også noe Gaarder, som jo mer filosofisk anlagt, som mange hundre millioner lesere over hele verden vet, hopper på, ikke sant? Denne liksom begeistringen over å tenke seg I fremtiden, hva mer kan vi finne ut, tenk på dette mystiske, vidunderlige universet.
Og så ja, fordi at når jeg ser for meg, liksom, hvis jeg ser for meg et TV-program da, om livets opprinnelse, så ser jeg for meg en sånn overengasjert, sånn Richard Attenborough på speed, liksom, at man skal være så utfattelig nysgjerrig på hva som under et hvert blad, og hvordan det åpner de store gåtene. Det noe av dette det her Hessen, han liksom ikke en litt mer jordnær fagmann som prøver å forklare faget som best han kan?
Jo, det derfor han blir et interessant eksempel, fordi at han ikke ikke sant, Attenborough på speed, men selv han, en veldig nøktern og ryddig formidler av faget sitt, og egentlig en forfatter som også villig til å tenke liksom over de mer problematiske sidene ved for eksempel ny kunnskap eller selvfølgelig klima og naturkris og så videre. Han også går liksom til den unge gutten som ser på stjernehimmelen og grubler for hvilke eventyrlige gåter som finnes der ute og hvilken intens glede man opplever av å være en del av en stor helhet og et milliarder langt utviklingsløp og evolusjons vinnerlodd og så videre og så videre. Og det som skurrer jo at når jeg, I hvert fall som leser mange populærvitenskapelige bøker, men leser enda mange flere romaner, jeg kjenner jo ikke igjen egentlig denne gleden, selv om den kan være smittende ofte. Dette jo en ursituasjon, det for eksempel å se på stjernene og liksom reflektere over deres fremmedhet og fjernhet og gåtefullhet. Men I romanene jeg leser jo det sjelden noe som vekker liksom en gledesrus og en begeistring over å løfte på hver stein og hva slags insekt finnes der.
Men hva det hesten får til da? Hva det du har lært? Har du lært noe av å lese denne boka?
Ja, altså for det første så jeg ikke så sterk på denne delen av livets historie, så for meg det veldig interessant da. Altså jeg har lest, vi har jo snakket om utenfor podcasten, min begeistring for Stephen Jay Gould, som en paleontolog som veldig mange har lest, altså også millioner av mennesker har lest, og som vel døde på begynnelsen av 2000-tallet, men som jo, da han jo paleontolog, så han skriver jo ofte om den delen av livet som, livets historie som kan dokumenteres gjennom fossiler, og da har vi jo langt, langt frem I tid, ikke sant? Fra kanskje 500 millioner år tilbake og fremover.
Ja, det blir liksom helt nyere samtid nesten I forhold til det tidsperspektivet.
Ja, man kan kanskje se for seg en sånn biologisk variant av Dag Solstads samtidsbegrep. Han sier jo at vår samtid 250 år og tilbake og 250 år frem, mens vår biologiske samtid 500 millioner år tilbake og 500 millioner år frem, eller noe sånt nå. Men så dette, altså den på en måte mer kjemiske delen av livets historie, før den kambriske eksplosjonen for drøye 500 millioner år siden, Den har jeg ikke lest så mye om, og setter rett og slett pris på at hesten igjen da, formidler nøkternt og lærerikt da, om den delen av livets historie. Og så noe som for eksempel Gould også innom, jo at utrolig langsom og hva skal jeg si da, utsatt del av livets historie, altså den encellede delen av det. Og for meg som kanskje leser disse bøkene på jakt etter ting og som skal rokke ved vår selvforståelse, eller vårt syn på natur eller verden, så det liksom anskueliggjørende på en annen måte, fordi at historien om livet de siste 500 millionene år jo en sånn eksplosiv historie, hvor hver eneste nisje fylles med sånn voldsom intensitet og kraft, og liksom verden, ja, det en eksplosjon av liv.
Men før det da, står det mye mer stille da, eller?
Det går jo betraktelig langsommere da, med liksom 3,5 milliarder år kanskje, eller 3 milliarder år, hvor livet selv danner grunnlaget for livet som kommer senere, ikke sant? Ved å fylle atmosfæren med oksygen, ved at fotosyntesen etableres da, og så videre og så videre. Så det på en måte, hva skal jeg si det, for tenkninga da, for det å tenke om liv, så legger det noen helt andre premisser enn det, hva skal jeg si, vår 500 millioner år lange samtid gjør. Så det jeg synes I hvert fall da, at det gir meg noen andre ting å tenke på.
Jeg tror vi tenker litt forskjellig der. Altså, jeg vokst opp I et hjem der man fikk Stephen Jay Gould og Stephen Hawking til sommerferielesing når man var barn, og biografier om Darwin til jul. Så jeg litt sånn arvelig belastet med disse tingene. Jeg synes det fascinerende I seg selv, da. Altså, selve det som skjedde, ikke bare hva vi som mennesker kan trekke ut av det. Selve hva var disse kjemiske bestanddelene, hvordan foregikk prosessen I seg selv, og hele liksom, vitenskapen rundt hvordan man klart å finne ut av disse tingene, som man ikke kan se, hvordan man jobber seg bakover I tida gjennom biologisk forskning. Ja, det sånn at hesten har liksom nyere forskning med seg inn I denne boka, eller det mer sånn gammeldags biologi grunnfag for folk flest?
Ja, altså, jeg jo interessert I den konkrete vitenskapen også, selvfølgelig. Altså. Men til det du sier her om at, altså, hvordan man har kommet frem til det, har liksom gravet seg bakover i historien og fått nye redskaper og sånn, så jo det noe han veldig god på. Altså, og dramatikken handler jo ikke om liksom å legge på noe sånn personlig fortelling eller, ja, du vet, ikke sant? Skape en sånn kunstig yttre spenning. Det jo stole på spenninga I at det gjort store oppdagelser, og når de gjort, og hvordan man kom frem til dem, og konfliktene rundt det og sånn. Så det, og det jo også, synes jeg også godt, for eksempel noe av det morsomste å lese om, da, altså dette som lærdomshistorie. Jeg tenker jo at hva man kan lære av selve hva skal jeg si, det selve det vitenskapelige, det må jo selvfølgelig være kjernen, men så det liksom hva man kan utlede da, av eksistensielle spørsmål og ja, grublepoenger, som jeg liker godt da, rett og slett.
Mm. Og, men vi da på vei fra hesten til Jostein Gaarder? Fordi det grublepoenger, det vel, han har jo gjort karrieren sin på grublepoenger.
Mm. Ja, og, ikke sant? Og det derfor den på en måte interessant å trekke frem, og fordi at Gaarder jo har vært med oss så lenge som en sånn formidler av nettopp det. Ikke sant? Det jo akkurat 30 år siden Sofies Verden kom. Den kom vel I begynnelsen av desember for 30 år siden.
Ja, og det må jeg si da, at selv om Jostein Gaarder kanskje ikke hottest blant kritikere nå, så må jeg jo si at den kom et år før jeg skulle ta X-fil, og det hjalp veldig. Så tusen takk, Jostein Gaarder, for at den starten på universitets...
Ja. Og jeg var kanskje et ødelite knepp yngre da, så jeg leste den som 13-åring eller sånn, og husker det som et eventyr uten like, så jeg har også veldig gode minner med mitt første møte med Jostein Gaarder. Men her gjør jo han det på en måte jeg interessert I da, prøve å utlede noen eksistensielle eller sånne, hva skal jeg si, erkjennelsesmessige poenger av denne historien. Og der jo, altså grunnen til at det spennende for min del at det gnisser så veldig for meg, denne entusiasmen og liksom eventyrlysten når man titter inn I stjernehimmelen, da, som jo blir en slags metafor for alle disse gåtefulle og komplekse.
Ja, det gnisser, men ikke på en positiv måte, da.
Nei, ikke på en positiv måte. Og der dro jeg frem, da, min gamle favorittroman, som jeg sikkert tror jeg fortsatt kan si at jeg holder høyere enn noen andre, Thomas Manns Trolldomsfjellet, som jo et verk I akkurat skjæringspunktet her, ikke sant, utspiller seg omtrent samtidig som veldig mange av disse skikkelsene I Labatuts roman også jobber på begynnelsen av 1900-tallet, og hvor det mest sentrale kapitlet jo heter Snø, og har en scene hvor Hans Castorp da, vår uforglemmelige helt, er ute under en vinterhimmel, stjerneklar vinterhimmel, og liksom denne følelsen skyller over han også, men det jo en følelse da av skrekk, av glede også, men altså, en sånn dypt tvisynt opplevelse da. En ja, veldig dobbelt opplevelse.
Voldsomme undringen og gledesfølelsen under stjernene.
Nei, oseanfølelsen unnslipper ham, må jeg kunne si. Altså, han føler seg ikke ett med universet. Han kanskje sånn klarer så vidt å krafse seg mot at den følelsen kunne vært der, men det jo også en iskall likegyldighet han opplever. Og det jo liksom noe av det jeg vel for så vidt savner da, i disse mange populære vitenskapelige bøkene som tar oss til fronten av kunnskapen om alle universets gåter og livets gåter og så videre, jo noe annet enn denne liksom fistelen av nysgjerrig PR-begeistring. Jeg kan kjenne på den også. Men hvor uroen? Hvor liksom frykten for alt? Alt jo tilfeldig. Alt vilkårlig. Det jo ganske jævlig også, da.
Ja, det så forferdelig? Det spørsmålet stiller jeg meg, for jeg jo helt enig I det. Altså, hvis man studerer revolusjons- og biologi, så det jo opplagt at ikke sant, en ting skjer etter en annen, men det ikke determinert. Altså, det så utrolig mange små ting som spiller inn på hvordan denne utviklingen går, at det kunne vært totalt annerledes. Men det urovekkende? Jeg synes ikke det så urovekkende, da. Jeg klarer ikke helt å bekymre meg for det. Altså, nå vi her. Der jeg kanskje mer enig med undertrykning til Jostein Gaarder, da. Ja, det noe vi som her, og det kunne vært noe helt annet.
Nei, jeg nok også enig med titlen jeg enig I. Det vi som her nå, og det greit. Og man kan jo alltid la seg fortvile, liksom. Man kan jo alltid tenke sånn, tenk om ikke min sædcelle vant kappløpet mot eggcellen eller noe sånt, og det slutter jo aldri. Men det nå likevel noe med et sånt sug I disse største og mest gåtefulle spørsmålene, ikke sant? Antall solsystemer I en galakse, antall galakser og så videre, og at liksom tallene blir så store, eller hva som skal til for at liv skal oppstå, eller eller hvordan masseutryddelser har tatt knekken på uendelig mange av artene på jorda flere ganger, og tilsynelatende ganske tilfeldig hvilke som har overlevd. Jeg synes nok det ligger et sånt mørkt sug i de tankerekkene. Det er nok mulig at man bare har anlegg for å fortvile, eller ta ting på strak arm også, men jeg føler meg nok ikke helt alene. Da. Jeg har selskap av Hans Kastorp I den litt fortvilte hjørnet av rommet.
Ja, for jeg føler nok stikk motsatt. Altså, dette jo ting man ikke kan gjøre noe med. Det jo helt utenfor vår kontroll, dette her. Så det jeg helt ubekymret overfor. Den lille tingen, ikke så rent liten, da, men den tingen som innenfor vår kontroll, jo selvfølgelig menneskeskapte klimaendringer, som jo et helt nytt fenomen. Da. Det kan jo bekymre en. Men det jo også I hvert fall teoretisk sett mulig å gjøre noe med, men jeg helt ubekymret overfor den generelle utviklingen av livet.
Men det to poenger da, som jeg har lyst til å lufte for deg. Det første at jo at vi har en veldig hang, I hvert fall hvis man skal tolke alle disse bøkene som kommer, til å forsøke å utlede enten moral eller livsfilosofi av disse spørsmålene. Det har veldig mange av de populære vitenskapelige forfatterne også til felles, at man prøver liksom å krysse noen poenger ut av det, som jeg mener altså at blir noe I enkleste laget. Men det andre, som jo mer sånn sakprosateknisk nesten, jo at dette åpenbart et formidlingsgrep, ikke sant? Altså at for å få leserne til å bli interessert, et annet eksempel som jeg har sagt akkurat dette om I avisen, jo den veldig populære og dyktige da, men også kanskje litt overbegeistret, formidleren Anne Sverdrup Tygeson, som også dominerer bestselgerlister med bøker om insektarter og liksom naturmangfold, hvor det liksom caps lock-begeistring som den primære formidlingsgrepet. Det finnes jo. Altså, det jo en side ved denne typen sakprosa som ganske påfallende, synes jeg.
Ja, ikke sant? Men da det liten tro på at folk klarer å ta til seg etter stoffet eller interessere seg for det uten denne liksom, voldsomme engasjementet da, eller jakten på mening og livsfilosofiske konsekvenser.
Ja, og det fascinerer meg jo I sakprosa av den typen, altså, og jeg har skrevet om hvordan man for eksempel har lagt veldig mye vekt på den personlige historien de siste årene, ikke sant? At man skal lage en sånn nesten pseudo-memoarspor rundt for å gjøre kunnskapsformidling interessant for leserne, eller et annet virkemiddel som vi nå inne på da, ikke sant? Altså, knekke til med maksimal begeistring og sånn nysgjerrigperstemning. Men det som jo du antyder her da, jo om man kanskje heller kunne turt å stole på liksom fascinasjonskraften og tankekraften, eller hva jeg skal si, I stoffet selv. Og ikke minst da, når vi snakker om vitenskap som jo har en lærdomshistorie, ikke sant? Har en vitenskapshistorie med masse dramatikk innebygd I hvordan man har funnet ut av ting, at det kanskje rett og slett hadde vært en litt mer, hvordan skal jeg si det på minst mulig kokke måte da, litt mer intelligent løsning da, å strukturere formidlinga og stole på det liksom, heller enn å ta disse eksterne grepene. Og så tenker jeg også at det har noen konsekvenser, ikke sant, for hvordan vi tenker om det. Hvis du leser moderne populærvitenskap de siste 10 årene, for eksempel, så har jeg lest uendelig mange bøker om skogen, da. Og det jo liksom ikke måte på hvor fantastisk og begeistret man skal være for alt det man liksom finner ut og finner under en stein, da. Og det farger jo liksom vårt syn på naturen også, tenker jeg da. Altså at det liksom et prisme som duger, og det dette. Store øyne og forstørrelsesglass.
Det jo et prisme som går ut fra oss selv da, ikke sant? Som å se naturen på våre premisser, som jeg begynte med å si. Dette med meningen med livet, altså meningen den finnes jo bare for mennesker. Jeg forstår ikke den trangen til å overføre den menneskeskapte meningen til naturen.
Og det jo derfor Thomas Mann blir mer, Thomas Mann jo mer tilfredsstillende enn de fleste på det meste, så det jo ikke så rart, men det derfor liksom Hans Kastorps opplevelse av dødelig likegyldighet slår meg som mer saksvarende da, enn det å liksom skulle tilbaketransponere mening eller begeistring, eller tenk hvor fantastisk det var da for 3,7 milliarder år siden. Det liksom noe, Det noe grunnleggende utilfredsstillende, tenker jeg, over at det det man liksom utleder av dette stoffet.
Mm, og der vi enige. Men det jeg vil si jo at, ok, dette kanskje de siste 10 årene, og kanskje veldig populære bøker, men jeg vil jo si at det mange ekstremt gode vitenskapsfolk som også skriver ekstremt gode bøker, har skrevet ekstremt gode bøker helt uten dette perspektivet, og som til og med kan ta for seg det mørke, og til og med se på det I et biologisk syn. Da. Altså, jeg kommer alltid tilbake til Edward O. Wilson, som liksom en av de store biologene, store sosiobiologene og store evolusjonsbiologene I vårt århundre. Og det forrige, han 92 nå, men han kalles jo for Darwins arvtager og Darwin for det 21. århundre og sånne ting. Jeg skrev masse gode bøker. Og der kan man nettopp ta konsekvensen av det mørke. Altså, han begynte med maur. Men han har gått veldig mye over til å skrive om menneske som biologisk art. Og har blant annet en bok som heter On Human Nature. Og han prøver nettopp å si, ja, men det masse mørkt I oss som konsekvenser av hvordan evolusjonen, hvordan vi lever. Og hvis du skal forstå oss ordentlig, og hvis du skal lage bedre samfunn, så må du forstå hvordan vi fungerer. Blant annet fungerer vi på denne måten at vi skaper inn- og utgrupper. Vi skaper konflikter med hverandre, og sånn det bare. Det sånn vi, akkurat som ulvene, har sin måte å være I en flokk på, og har sine ledere, så vi på denne måten. Og hvis du skal skape gode samfunn, så må du basere deg på den vitenskapelige innsikten I hvordan vi da. Og at en av de tingene som vi også meningssøkende. Denne her troen på at vår mening skal gjenfinnes I naturen, sånn vi. 90%, 95% av alle religiøse og har denne trangen, sånn at han prøver nettopp å si vi må se hvem vi og så kan vi, og det mørkt, og så kan vi prøve å bygge et samfunn. Sånne ting synes jeg kjempespennende da.
Ja, det jeg helt enig I, og da tenker jeg liksom at Wilson I tross alt I et slags mindretall da, og selvfølgelig også, som du sier, en av de aller, aller fremste da, på mange, mange tiår, men at det liksom verdier som ikke utvikles I den jevne, populærvitenskapelige bok om menneskenaturen, eller livets natur, eller kosmos. Jeg også interessert med Wilson at han på sine gamle dager har blitt en pioner for tilbakeføring av arealer til naturen selv, hans siste og mest kjente, altså de mest kjente av hans siste bøker, heter vel Half Earth og handler om at halv jorda må tilbakeføres til naturens egne prosesser, og mennesket må innskrenke seg litt.
Men I ditt essay så det vel slik at du blir såpass sliten av den entusiasmen at du vender tilbake til romanen med sitt... Ja. Med sitt kritiske potensiale.
Ja, så vi kan vel slutte der da, så at Labatuts bok, som jeg har en veldig betydelig innvending mot, altså, det at den tross alt ligner, altså drar for langt I sånn beautiful mind-retning, hvor liksom denne grensen mellom geni og galskap sånn høydramatisk zone for fortellinger om vitenskap, det blir jeg nok litt sliten av her. Men tvisynet, Altså dette at fascinasjon ikke trenger å være ensbetydende med entusiasme, det synes jeg han får til veldig godt I alle de fortellingene som til sammen utgjør den romanen som heter When We Cease to Understand the World. Ja, dette kan man jo da lese noen tanker om, eller ja, litt sånn slitent utbrudd om I ukas avis, og på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisa, som vi håper du vil gjøre. Og så snakkes vi neste uke, Anne. Jeg lover at det ikke skal være meningen med livet, det dreier seg om da. Takk for praten.
Da tar vi noe mer jordnært.
Ja, takk for praten.
Takk for praten.